Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie buvusius globos namų auklėtinius gyventojus, kurie sulaukė 18 metų išeina į savarankišką gyvenimą. Ir savarankiškai gyventi, na, ne visada pasiseka, todėl reikia palydėjimo. Ir mūsų laidos viešnia yra organizacijos Patrija narė, kuri yra savarankiškumo ugdymo centro, vadinamo kitaip, koordinatorė Inga Rusinaitė Vaitkuvienė. Sveiki, gyve.
Sveiki.
Ačiū, mėla Inga, kad sutikote sudalyvauti laidoj, pasidalinti savo žiniomis, patirtimis ir papasakoti apie savo veiklą, ką darote, kaip padedate jaunuoliams įsipilietinti, įsišaknyti visuomenėje. Ir žinom, kad tai yra galvos skausmas, globos namai, globos namuose augantys vaikai ir lygiai taip pat užaugę. Žinom, kad nepriklausomybės pradžioj nelabai kas rūpinosi, na tiesiog buvo sistemos reorganizavimosi įtrūkiai, plyšiai, pro kuriuos išbrėdavo šitie vaikai ir jį buvo niekieno. Ir pasidalinsiu savo prisiminimu, kaip mūsų studentai ateitininkai lankė Baršausko gatvėje gyvenančius globos namuose vaikus ir jaunuolius ir su jais, nu tiesiog pas juos savanoriavo, pasiimdavo savaitgaliais, išsivesdavo į miestą, užsimezgė kontaktas ir kai šitie jaunuoliai sulaukė 16 metų, jie turėjo palikti savo buvusius namus ir dalis jų dėl protinės negalios nebuvo pajėgus susitvarkyti dokumentų ir atsidūrė gatvėje. Ir vienas iš bičiulių ateitininkas pasakojo, kaip tas vaikinukas iš tos gatvės skambina jam ir sako, neturiu nei ką valgyti, nei kur gyventi, nei kuo apsirengti. Jie susitinka ir tikrai žvarbę dieną, berniukas be striukės, neturi dokumentų, negali nieką kreiptis. Ir šitas studentas pradeda rūpintis. Na, kad dokumentus gautų, reikia pirmiausia pamaitinti, na, ir visas procesas, kurį praeinat jūs. Ir pirmiausia jie aprengia ir dingsta vaikinas. Dingsta po maždaug savaitės skambina ir sako, atsibudau ligoniniai. Bet tos gražios triukės kažkas pavydėjo, pavogė ir prieš tai aišku apkūlė. Tai čia tokia ilga įžanga. Ir suprantu, kad tuo metu 93-95 metai mažai buvo rūpesčio. Įdomu, kada Patrija pradėjo tą darbą, nes, sakykime, na, pavyzdys yra studentai, ateitininkai, kurie savanoriavo, bet ta savanorystai vykdavo karcykiais, na, net jeigu tai būdavo kartą per savaitę. To negana tokiem vaikam, kuriem reikia intensyvaus, sistemingo palydėjimo, tai ką darot jūs? Ar galite Inga papasakot?
Pats savarankiškumo ugdymo centras jisai įsikūrė 2009 metais, tai šiemet beveik 9 metai. Kai sakau įsikūrė, tai iš esmės keletas mano buvusių kolegų tiesiog pastebėjo, dirbdami su jaunimu, atviram jaunimo centre, kad yra jaunuolių, kurie globos namuose tarsi gauna, nu va, ten ir maisto, ir aprangos, ir išskalbti, ir aprengti. Bet, nu, va, tai, ką jūs sakot, kad, nu, 18 ir turi išeiti į gatvę, tai iš esmės dabar yra daug geresnė padėtis, nes, nu, savivaldybė neskiria ir būstus ir išmokas, tačiau ne visi vis dar moka pasinaudoti jomis ir po 18 labai stipriai reikia pagalbos. Dalis jaunuolių, kurie pasitiki globos namų darbuotojais, nu, jie klausia, bet yra dalis ir kurie pasimeta, nedrįsta. Ir šitoj vietoj atsiranda Patrija ir Patrijos programos. Mes dabar stengiamės jaunuolius pakviesti į centrą ne tik po 18, o daug anksčiau, nuo 16, kad užsimegztų tas kontaktas, nes nepaslaptis, kad pirmiausia varikliukas jaunuolių yra asmeninis ryšys. Ir man atrodo, kad tas ir yra socialiniam darbe, psichologijoje ar visuose turbūt darbuose yra pagrindinis dalykas. Ir mes nuo 17 turim programą mokslo stipendijos, kurią remia Vokiečių fondas Kinderdorfen Litauen. Šita programa mes skatinam jaunuolius lankyti mokyklą, stengtis mokytis. ir stengtis mokytis planuoti pinigus. Tai reiškia, kad jeigu jie vykdo tam tikrus susitarimus, tai susitarta pamokų skaičių nepraleidžia, stengiasi mokytis, planuoja pinigus ir susitinka su mumis ir atsiskaito, už tai jie gali gauti stipendiją 50 eurų.
Kai tu... Net jeigu jie tuo metu gyvena globos namuose.
Tai čia yra tam, kad jie jau mokytųsi to pinigų planavimo, nes globos namuose nu, nėra sistemos, kur jie galėtų jau pradėti mokytis. Mhm. Ir ką mes irgi, vat, šita programa veikia 4 metus ir iš kur tas gimė, tai gimė iš to, kad mes pastebėjom, kai jaunuoliai išeina ir mes turim lydimą į būstą, kur jaunuoliai gali gyventi iki metų laiko ir mokyti savarankiškumu. Tai kai jie išeina iš globos namų, jie įsivaizduoja, kad 152 yra labai daug ir kad jie gali sauliaisti labai daug. Ir per savaitę, kai tų pinigų nelieka, tada supranti, kad toliau gyventi reikia kažkaip, o įgūdžių nėra. Ir tie pinigai, nepaisant to, kad aš suprantu, kad jeigu išleisiu per savaitę, jie nu neatsiranda iš niekur. Tai labai dėkoju vaiko tėviškės globos namams, kurie pasidalino savo partneriams ir mes jau nu, gražiai bendradarbiaujam. Ir patys rėmėjai, kurie tiesiog verslininkai, kurie skiria kažkokią tai dalį savo finansų tam fondu, jie atvažiuoja susitikti su jaunuoliais, jie nori bendrauti ir vesti, kad jie nu, ne tik dirbtų techninius darbus, bet jų siekiamybė, kad jie siektų ir aukščiau. Tai šiandien irgi mes galim didžiuotis, nes yra... Dabar galvoju, turbūt 5 jaunuoliai, kurie vat per tuos metus jau mokosi kolegijoje, ko anksčiau nebūdavo. Nes tą stipendiją jie būtent gali pasitaupyti ir skirti mokslams irgi.
O kiek jūs turi tokių jaunuolių?
Šiuo metu stipendijoje yra 60. Kiekviena praktiškai, nu mes dirbam 3, socialinė darbuotoja, pedagogė ir aš. Ir koordinatorė ir iš esmės mes kiekviena turim po 20 jaunuolių. Vienas iš jų yra būste gyvenantis, kuriam reikia intensyvesnio palydėjimo, tas reiškia, kai mėnesį 4 kartai individualiems susitikimam, kuriuose jaunuoliai keliasi tikslus, tada kas savaitiniai bendruomeniniai susitikimai, kur iš esmės visi lydimajam būste gyvenantis jaunuoliai ir darbuotojai susėda ir kalba apie ten kilusius sunkumus, planuoja šventes, išvykas arba tiesiog, vat, kad jie mokytųsi to tokio realaus gyvenimo. O lydimajam būste mes negyvenam, jie gyvena vieni, tai reiškia nuo pirmos dienos jie mokosi skalbti, gaminti, spręsti konfliktus vienas su kitu, kur irgi pastebėjau, kad dažniausiai iš globos namų išėję jie turi 2 strategijas. Arba apsimesti, kad nieko nevyksta, tai yra vengimas, arba spręsti konfliktus agresyviu būdu. Tai rėkiu, galiu mušti,
puolu
ir bet kokia kritika irgi dažniausiai priima ne kaip pagalba, bet kaip kažkokį puolimą.
Mhm.
Tai vat ties tuo labai stengiamės nubūti tiesiog atviri, išklausyti, suprasti ir padėti, nu vat, jiem patiems save suprasti. Ir būna jaunuolių, nu aš pati dirbu Patrijoje 5 metus, tai tikrai yra jaunuolių, kurie vis dar eina per tuos 5 metus ir būna labai smagu, kai jaunuolis tiesiog, vat, kai net šyptelėjau, kai sakot, kad nu, apipirko viską ir tiesiog dingo jaunuolis, tai šitaip vyksta vis dar. Tai jaunuoliai irgi gali eiti ir jie tiesiog staiga dingti, bet kas svarbiausia, kad nu, jiem mes leidžiam žinoti, kad jie visada gali grįžti, net jeigu tu tą pačią stipendiją išleidai, ne taip kaip suplanavai, taip, tu sekantį mėnesį jos negausi, gali būt, kad ir dar negausi, bet pagalba, pokalbį ir tą testinumą susitarimui, tu visą laiką gali grįžti ir mes lauksim. Tai būna labai gražu, kad kai kurie jaunuoliai sako, kad nu, Patrija tarsi namai, į kuriuos gali paskambinti, grįžti, kur jauties laukiamas. Tai jaučiu, nu, mums toks tikslas ir yra, ne, kad jie nu, atsistotų ant kojų ir tos Patrijos nebereikėtų, kad jie galėtų dirbti, mokytis ir tiesiog laimingai gyventi.
Ir gražiai skamba palydėjimas, palydimoji globa, kad lydi tol, kol reikia.
Taip. Ir jaučiu, kas irgi dar labai svarbu, kad nu, mes stengiamės nedaryti nieko už jaunuolį, net tų pačių dokumentų, ne, kai nori jie tvarkytis, dažniausiai jie bijo nueiti, paklausti ir sako, tu padaryk. Gerai, aš galiu eiti šalia, aš pakeliu eidama, pamokinsiu, ko tavęs klausti. Stumsiu tave, kad tu pats paklaustum. Nu, jeigu tu jau ten visiškai užstrigai ir nebepasakai, tai aš pasakysiu. Bet išėjus mes vis tiek tą perkalbėsim ir sekantį kartą, jau aš stovėsiu ir tylėsiu daug ilgiau. kad tu išmoktum tą daryti. Ir būna labai gražu, kai kuriem ten užtenka vieno karto dviejų, kai kuriem ilgesnio proceso ir būna labai gražu, kai sako, nereikia, jūs neikite tą polikliniką, aš jau moku. Ir tada, nu, vat, atrodo maža smulkmena, bet jiem iš tikrųjų gyvenime nu, tas labai daug.
Taip. Tenka kartais, sakykime, kokiam socrūpybos skyriui matyti, kai ateina globos namų buvę auklėtiniai ir labai gražu kaip darbuotoja, tikrai kaip mama nuoširdžiai, kantriai išklauso, perklausė ar suprato ir galvoju, kaip nuostabu, kai yra profesionaliai dirbančių žmonių tada tam vaikui, kai jis ateina ir pirmoji gera patirtis. Palydė, na, kitą žingsnį žengti drąsiau, negu kad taip. Turėjo. Inga, man labai įdomu, kaip šovė galvon patrijai tokia programa.
Aš detalių iki galo nežinau tiksliai, nes aš tada prieš 10 metų savanoriavau ir kūrėsi tik atviras jaunimo centras Vartai. Mm-hmm. Ir aš suprantu, kad dar tada, kai savanoriavau ir mes ėjom į gatvę, tiesiog kviesdavom žaisti krepšinį ar ten kažkokią kitokią veiklą daryti jaunimą. Žinau, kad buvo pora darbuotojų, kurie pradėjo vykdyti savanorystės projektus, darbo stovyklas ir į jas kviesdavo globos namų jaunuolius. Mm-hmm. Ir tiesiog pradėjo dirbti su tais jaunuoliais, jie pradėjo pastebėti, kad nuo to, kur jie eis. Nu, jie neturi įgūdžio, ne, nu, 14, 16, 17 metų. Ir tada buvo pradėta ieškoti būdų užsienyje, kaip tą būtų galima pritaikyti Lietuvoje ir ką su tuo daryti. Ir tada atsirado kaip tik Europos Sąjungos finansuojami projektai ir lydimasis būstas taip susikūrė. Ir kas yra smagiausia, kad mes nepasiėmėm šablono tik tai iš Vokietijos, man atrodo. Bijau pameluot, bet man atrodo, kad Vokietijos pavyzdys.
Manau, kad Vokietija, Vokietijos partneriai.
Ir kiekviena taisyklė, kiekvienas metodas, kurį mes dabar taikom, yra išdirbtas darbuotojų ir jaunuolių kartu. Mes vis dar keičiam taisyklės atėjus naujiem jaunuoliam, nes per metus jų būna apie 11-10, nes jie keičiasi vien ilgiau, kiti trumpiau. Jie bet kada gali išeiti iš lydimo į būsto ir sakyti, kad šitas man netinka, nepatinka ir viskas yra su tuo gerai. Bet vat ta pati, nu vat turinys, jisai nuoseklumas, tas orientavimas individualų jaunuolio poreikį. Nes tas, kas moka gaminti maisto ar ten higieną pasirūpinti, nu kai kurio jaunuolio vien paklausęs gali įžeisti, nes jis ten viską pedantiškai daro netgi geriau negu mes. Tai ir žiūrėti, ko pats jaunuolis nori, nes tu gali norėti iš jo labai daug, matyti labai didelį potencialą. Bet jeigu jisai pats nenorės ir nedės tų žingsnelių, tai tu nepadarysi nieko. Ką mes stengiamės visą laiką parodyti, kad šalia to ties, kur tu gyveni, yra dar kelių ir tu gali pasirinkti juos. Man kas būna gražu, kad dažniausiai tuo momentu, kai gyvena būste, jie niekada nesirenka ir ten iš kantrybės veda ir vis taip ir tu ten vienaip kalbi, kitaip kalbi. Bet dabar, kai turiu galimybę pamatyti savo jaunuolius po 3, 4 metų, 2 metų ir jie sugrįžta pasidalinti ir pasakoja vienokią ar kitokią situaciją, tai mano širdis labai džiaugiasi, nes aš girdžiu prieš 3 metus, sakykim, ten kažkokią liniją, kur skatinimą laikyti matematikos egzaminą ir nu, nepasiduoti ten mokytojo spaudimui, nes išvesiu tau 4, kad tu, o tu neik į egzaminą, nu tai išvedė 4, eik, tau reikės gyvenime ir paskui repetitorius vaikščiai, o tiesiog pasidavė baimė ir nebeina. Ir kad tas vat, po kelių metų vis tiek sugrįžta, kad vat, pabaigsiu, ar ten, kad moki rutinos planuoti dienotvarkę darytis ir nieko nesidaro. Ir vat irgi ateina ir jaunuolis sako, Inga, ką aš tau parodysiu. Ir ištraukė darbo knygutę, kur pažiūrėk pas mane visas mėnuo suplanuotas. Tai tu supranti, kad nu, tuo momentu nepriima, bet galbūt kada nors gyvenime panaudos. Ir panašu, kad panaudoja.
Nuostabu. Ir Inga yra jaunuolis, kur jisai globos namuose. Man labai įdomu, kaip jis pakliuvo į akcijo Katolika Patrija, jūsų centrą kitai. Ta pradžia ir tada koks vyksta visas procesas?
Pirmiausia, tai, kaip aš sakau, mūsų centras susideda iš 3 dalių. Yra viena labai stipri dalis, trečdalis darbo su komanda, kur mes turim kiekvieną atsakomybės, tam tikras ir viena iš atsakomybių yra komunikacija su globos namais, šeimynomis. Tai mes pastoviai su jais palaikom ryšį ir turim partnerius ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. ir Jonavoje, ir Jiezne, ir Kauno rajone Pagynės, ir Vaiko Tėviškės. Ir vis daugiau ir daugiau tų partnerių atsiranda. Pastaruosius 2 metus pradėjome bendradarbiauti su Sigutės Lekėčių ir Audronės šeimynom. Iš esmės, karts nuo karto atsiranda ir iš globėjų ateinančių vaikų. Tai kas dabar plinta, tai plinta, kad ne tik iš globos namų, bet ir iš lūpų į lūpas. Ten sesė augo, tai žiūrėk, aš tave atvedau, sėdėk patriai. Oi, dar ta pati pastogė irgi. Tada, kai jaunuolis, jisai, kai ateina, dažniausiai mes jį bandom pritraukti per stovyklas, nes organizuojam 2-3 stovyklas į metus.
Per metus.
Arba yra atviri vakarai, kurie vyksta pirmadieniais, antradieniais nuo 3:30 iki 6:30 ir jaunuoliai gali ateiti tiesiog kartu gaminti, žaisti, gerti arbatą, tiesiog būti. Dar būna, kad tiesiog mes, kai turim atvirą jaunimo centrą, tai ir ten kartais ateina jaunuolių, tiesiog mano kolegė irgi
tikslingai
paglobojus nukreipia. O toliau vyksta, kad jaunuolių tiesiog pristatom, kokios veiklos apskritai yra, kad yra leidimasis būstas, kur tu gali paglobos namų gyventi metus laiko, kad yra konsultacijos, kad mes padedam dokumentus tvarkytis, kad būna situacijų su ta pačia policija ar sveikata, kur ten nedrįsti, ar ten nežinai kaip elgtis, tai nu irgi galim nueiti kartu ir pasidomėti, kaip ten daryti. Ir yra buvę visokių atvejų. Ir tada tiesiog jaunuolis, kai pasako, kad nori, ir tada tiesiog mes pasiskirstom, kuri jį lydės. Stengiamės, jeigu yra galimybė pažiūrėti, su kuriuo darbuotoju jaunuolis geriausiai užmezgė kontaktą ir tą darbuotoją palikti. Jeigu nėra galimybės, nu tada tiesiog ima tas, kuris turi pas save laisvą vietą. Ir tada prasideda darbas, prasideda susitikimai. Kartais kartai mėnesį, kartais dažniau, priklausomai nuo jaunuolio poreikio. Vat, ir jie taip ir keliauja į patriją. Ir tada, jeigu mokslo stipendijoje, tai tada pasirašom sutartį, kur jie įsipareigoja ir patys išsikelia tikslą, kiek, pavyzdžiui, pamokų per mėnesį dar gali nepateisintų praleisti, kad gauti tą stipendiją. Tas skaičius negali viršyti 20 pamokų.
Per mėnesį.
Mhm. Bet irgi mes, net jeigu ir viršėmės, apie tai kalbam. Ir iš to irgi labai daug gimsta įvairiausių temų apie tai. Nes šiaip tai mokslo stipendiją gali gauti, net jeigu neigiamus pažymius turi. Bet tai yra priemonė, kur tu ateini, nu žiūrėk, nu man kažkaip negražiai atrodo tie dvejai, nu gal darom dar vieną susitarimą, nu gal tu čia gauk iš tos matematikos, nu bent 4. Ir paprastai jie pasiduoda lengvai, kai tu nesakai, kad žiūrėk, čia 2 ir kaip čia dabar turi privalai. Ir
atimsiu pinigus.
Tai iš esmės, kai va taip, kai kurie ir pasako, ne, nenoriu, nu gerai. Aš kaip nors susitvarkysiu, bet nu, tu nepameti šito ir sekantį mėnesį, tu vis irgi dirsteli ir pagiri, kad o žiūrėjo, kaip šaunuolis išsitaisai. Ir jam kartais kai kuriam tikrai paskata. Kai kuriem pradedi kalbėti apie tai, kad jie pasirinko profesiją dėl to, kad ten draugas ėjo ar ten globos namų socialinė, sakė,
nukreipė.
Nes aš nežinojau ir tiesiog ėmiau bet ką. Tada mes padedam ieškoti, o kas patiktų. Ir yra pameistrystės programa, kur jaunuoliai gali 160 valandų išbandyti save norimoj specialybei, praktiškai. Ir mes ieškom meistro, kuris padėtų ir tada nu, jis išbando save ir pasižiūri, tiktų, netiktų ir kaip tai. Bet pasižiūri ne taip, kad vat atėjau ir viskas, bet mes kalbam su meistru ir irgi duodam atgalinį ryšį, ką tu gerai darai, kur tu tau reikia pasistengti ir panašiai. Būna visai, būna priima, būna ne. Dar iš tų temų, kas irgi, nu, tie patys dokumentų tvarkymai atsiranda įgoj, ties kažkur 17,5, jeigu jaunuolis irgi leidžiasi, aš visą laiką pradedu piešti planą. Pradėjau galvoti, o ką tu darysi toliau? Kokie variantai išeiti? Ai, aš turiu ten kokį giminaitį ir eisiu. Gerai. O kas bus, jeigu jis dinks? Nu, jis nedinks. Nu, dėl viso pikto. Ir ten susidėlioji, kur ten gali eiti, socialinis būstas, patrija ar dar kažkas. Ir iš esmės, net jeigu dinksta vienas iš tų kažkurių, neišslysta žemė. Jau ir taip yra nerimo didžiulio, kad aš palieku savo namus.
Taip.
Kad ir kaip jie sakytų, kad ten ne mano namai, išėjo po pusmečio, visi žiūri ir dūsauja ir pasilgsta ir ten jų namai. Dabar, kai Atžalynas išsiardė, tai tikrai ten pro šalį, kai pavažiuoji, tai nu viena mergina žiūri ir čia sako mano namai, kaip baisiai elgiasi su mano namų sienom. Nu vat, trišys be galo didžiulis. Tai vat, ir dėliojamės. Lygiai taip pat finansų ir tada jie turi galimybę pasitaupyti pinigų, kad išėjimui. ir pagalvoti. O vėliau jau prasideda vidiniai dalykai, kai kam, kas ten turi kažkokių sunkumų su smurto atvejais, su seniau išgyventais šeimos dalykais, ar ten, nežinau, globos namuose, ar mokykloje, ar tarp draugų tarpe. Kartais būna ir tų pačių suicidinių minčių, ir savęs žalojimo, būna konfliktų su mokykla, įvairiausių tų temų būna tikrai.
Ir palydit.
Taip, ir apie tai kalbam.
Ir terapiją kažkokią siūlot, ar...
Terapijos ne, labiau konsultacijas, bet iš esmės dar irgi, kur aš susidūriau Lietuvoje su pakankamai dideliais iššūkiais, kad nu nėra taip paprasta gauti psichiatro pagalbos. Aš, ta prasme, kad užsiregistruoti ir prieiti ten po mėnesio ar dviejų, tai tu gali. Tikrai, bet jisai Lietuvos sistema yra tokia, kur skiria tau 15 minučių ir sako, aš tik galiu išrašyti vaistų. Aš sako, žiūri norėčiau padėti ir pakalbėti ir atliepti jūsų lūkestį, bet negaliu, nes tiesiog tokia sistema. Nu, tas reiškia, kad tu turi mokėti pinigus ir eiti.
O šiuo metu, kai yra siūloma kompleksinė pagalba šeimoms, ar šie vaikai gali pretenduoti į Kauno miesto, Kauno rajono?
Gali, nes kaip tik Patrija yra viena iš bendruomenės šeimos namų partnerė ir šiuo metu kaip tik organizuoja atviras jaunimo centras. Vartai, kaip mes sakom, BŠN grupės 14-15 metų paaugliam ir iš esmės tas pats konsultavimas irgi nu mes kreipiamės kartais. Tik tai kaip aš sakau, kad su tais vaikais prie jų reikia prieiti. Didžioji dalis tų standartinių formų, jei iki tol, kol ateina 16-17 būdami į Patriją, jie būna dažniausiai praėję psichologų daug ar socialinių darbuotojų ir nuo pirmo klausimo jau užsiblokuoja.
Taip, tas santykis, patirtis.
Taip, tai vat, tai jaučiu dažniausiai, kas užkerta kelią, kur nu vat to... Kaip mes sakom, mes teikiam žemos lenkščio paslaugą, kur tu gali ateiti būti, aš tave pakalbinsiu, ne, šiandien 2 minutės ir toj gal 5. Kažkada tu galbūt ateisi kompanijoje, tiesiog mestelsi man, ne, kad tu turi problemų, nežinau, su tais pačiais narkotikais, ar ten draugais, ar ten dar kažkuo, ar kad tave skriaudžia. Ir tikrai paskui rezultatas yra, kad jie nu pasiprašo tų individualių konsultacijų, bet kartais tikrai reikia laukti pusmetį, metus, kartais net ilgiau.
Gražu, kad jūs laukiat ir iš jų pačių iniciatyvos.
Taip.
Tada procesas greičiau juda. Aišku, ir man Inga dar įdomu, na, vyksta restruktūriniai pokyčiai. Visa Lietuva persitvarko globos sistemoje. Man įdomu, kaip tai paliečia jūsų veiklą, perinant į tvarę globą iš institucinės į šeimininę.
Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad vaikai nebus vienoj dideliai, nežinau, dideliam pastate iš vienos pusės, nes tikrai jiem mažose šeimynose yra daug saugiau, daug paprasčiau ir to pačio reketo mažiau vieni iš kitų vaikų tos pačios taisyklės globos namuose, kur kartais ten sako, žinot, kai būna kalėjime savos taisyklės, tai ten irgi yra... Tam tikra tvarka
institucinės
tarp... Taip, vat, dėl šito tai tikrai nu, labai džiaugiuosi, bet matau ir daug trūkumų. Mano akimis, kad nėra iki galo pasiruošta, nėra paruošti darbuotojai ir patys jaunuoliai. Viskas labai staigiai daroma greitai ir tas nesaugumas, jau ir taip jo labai daug, tiek vienai pusiai, tiek kitai. Bet iš esmės, man norisi, kad ta pertvarka duotų ir darbuotojų kokybei. Nes su kuo aš susiduriu dabar, kasdien tai atėję jaunuoliai, jie neturi individualaus palydėjimo. Aš nekalbu apie dokumentų tvarkymą, bet apie nuoseklius individualius pokalbius, kurie vestų jaunuolio tobulėjimą, kur jaunuoliai galėtų ateiti prie darbuotojų pasitikėti ir pasakyti. Tai vat man trūksta tų vat smulkmenų, nes nu dabar...
Ir šitos smulkmenos tikrai yra svarbios, taip. Nes, sakykime, šeimoje, jeigu jaunas žmogus baigia gimnaziją, sulaukia 18 metų ar 19 ir eina, ar tai studijuoti, ar dirbti, vis tiek yra tėvai ir dažniausiai du, kurie palydė, su kuriais gali pasitart. Ir tai yra labai palaipsniui ir tarsi nejuntamai. Šitie vaikai, jie neturi nieko. Ir, kaip sako, darbuotojus.
Ir įdomiausia tame, kad iš esmės įstatymiškai šitie vaikai, kol baigia vidurinę, jie turėtų turėti teisę likti globos namuose. Ir tikrai yra globos namų, kurie atstovi prieš savivaldybės ir sutvarko, kad galėtų, ne, jeigu yra noras
jeigu
likti
iki 19, iki tiek, kiek reikia.
Nu, taip, prasme, kol baigia tą 12 klasių. Bet dabar, kai keliauja į butus, tų leidimų nebegauna. Nes ateit, nu, sakykim, su kūnu, aš irgi žinau tik tai vaikų pusę. Bet iš esmės, kai sako, kad, nu, mes norėtumėm truputėlį nu, pasibaigti, nes nu, šitie vaikai dažniausiai nu, jie baigia 18, 9, 10 arba 11 klasių. Retas, kuris baigia 12.
17 metų berniukas 10 klasiai. Tai,
taip.
Tai ir tarsi logiška būtų, kad jie, kad turėtų. Ir 20 ar 21, taip. Kad turėtų galimybę gyventi pastovioj vietoj, nes ir mokykla. Ir gyvenimas na, neturėtų keistis.
Ypatingai, jeigu nu, va, 10 arba 12, kai tikrai yra buvę etapų, kada grinai ant egzaminų ar ten pusmetis, kur tu ne apie tai turėtum galvoti. Tai, va,
tai čia tikrai tokia na, trūkumas vienas iš tokių rimtų.
Taip, ir kažkaip man norėtųsi irgi, kad nu, socialiniai darbuotojai tose butose irgi pradėtų ruošti, nes dabar globos namai jie yra biurokratiškai labai įkalinti, jam reikia viešuosius pirkimus daryti. Tai aš nežinau, kiek turi laisvės, pavyzdžiui, ta pati socialinė darbuotoja tiesiog su visais vaikais, ar ten vieną savaitę su vienu vaiku, kitą kartą su kitu, susidaryti savo meniu, ką nori valgyti, nueiti į parduotuvę ir nusipirkti kartu. Ir tie, nu, vat...
Tokie šeimyniška atmosfera.
Taip,
santykis.
Arba kas laukia, nu, vat, mokyti vaikus, kad patys keltųsi į mokyklą, o jų nežadinti. Atrodo labai, nu, kas čia toks, nu, vat, labai paprastas įgūdis. Bet iš esmės, kai ateina į lydimų į būstą, nu, vat, šito įgūdžio neturi. Ir vat kas tada, ane, nes socialinis darbuotojas kaip ir irgi atsakomybė neša, nes tu nenuėjai.
Nu, taip.
O ką gali padaryti? Keisti gali tik tai sėdint ir nuosekliai kalbant su vaiku. Nesibarant, bet kalbant ir parodant pasekmes ir visa kita. Tai vat šitas, nu vat, kur tu ten smulkmenas gali dėlioti, bet iš esmės jis susirinkęs tas smulkmenas gali tikrai būti daug labiau pasiruošęs. Ir kita, ką aš matau kaip bėda, išėję į mažesnius, iš esmės ten būna labai nedidelis skaičius darbuotojų. Ir tos pačios administracijos, nu, kaip ir nu, priežiūros mažiau. Tai socialinis darbuotojas gauna laisvę pakankamai didelę. Tai iš esmės tie patys smurtiniai atvejai ar nepriežiūros atvejai, nu, jie gali labai gražiai pasislėpti. Ir kars nuo karto, nu, pradedi girdėti, kad, nu, gali būti, gali nebūti. Ir, nu, yra kelios medalio pusės. Ir tie patys vaikai, aišku, nu, jie taip. Irgi moka manipuliuoti. Ir klausimas, taip. Kiek tada tiem patiem darbuotojam yra suteikta erdvė kažkur pasidalinti savo patirtim.
Kas... Būti palydėtiem.
Būtiem palydėtiem, taip. Nes, pavyzdžiui, sakykim, Patrioj, ką mes turim? Mes turim atvejo analizės, mes turim organizacinius susitikimus, mes turim supervizijas, kur iš esmės, nu, nes yra nelengvi atvejai, jų istorijos taip. Yra sunkios ir tikrai ne kartą pačiai man yra tekę susitapatinti su jaunuoliu, kur, nu, ką tu, nu, vidui, ir be savo psichohigienos tu negali kokybiškai dirbti.
Taip.
Tai vat man šito labai labai trūksta, būtent kalbant apie socialinių darbuotojų paruošimą. Nes, nu, labai dažnai ateina iš po studijų jaunas žalias teoriją turintis. O jaunuoliai praktikos turi labai daug. Ir tikrai kiekviena iš jų išbando.
Taip, na va, ir tai yra jaunimo... Gyvenimo patirtys, tikrovė, esate jūs, kurie tokie tarpininkai tarp visuomenės ir to jauno žmogaus, kuriam reikia išmokti gyventi savarankiškai. Ir jau čia pabaigai noriu klausti, Inga, yra visuomenė, kurioje tie jaunuoliai šaknyjasi. Ko jūs tikėtumėtės? Kokie lūkesčiai būtų iš visuomenės pusės? Nes, na, bet kuris jaunas žmogus tikimasi, kad yra pajėgus socializuotis, civilizuotai bendrauti, dirbti ir na, tiesiog dalyvauti gyvenime, kaip bet kuris kitas subrendęs žmogus. Ir paprastai, kaip sakot, reikia 4-5 metų palydėjimo, mokymo, kaip šaknytis ir kaip civilizuotai bendrauti. Ką galėtų visuomenė padaryti šalia jūsų?
Pirmiausia, tai aš ką kviesčiau daryti, tai nebūti abejingiems.
Kaip?
Abejingiems
o
ties
kaip?
Kuo, tai iš esmės tie patys vaikai, jie, nu va ties paaugliai, suaugę, jie pradeda augti nuo mažens. Labai dažnai yra uždedama stigma. Vaiknamenis, nu čia jisai vagis, ar ten jeigu mergina, tai turbūt prostitucija užsiima, ar ten dar kažko. Pirmiausia, tai reikia, jie ne vargšai ir jie nenusikaltėliai. Jie tokie paprasti žmonės kaip ir mes. Tiesiog
jauni
jie
žmonės.
Yra sužeisti. Ir jaučiu, man galima tikrai daug dalykų išvengti, jeigu aplinkui kaimynas reaguotų, ane, matau, kad skriaudžia, sureaguok, kad netinka šitaip elgtis. Nežinau, mokykloje mokytojas nenurašytų, o kaip tik paskatintų ir padėtų, nedarytų už juos, neleistų neiti mokyklą ar pateisintų pamokas, bet kalbėtų, kad tas pats policininkas, ne, jisai parodytų ribą, nebaustų ar rašytų pareiškimus, ar ten, nežinau, kartu rūkytų su jaunuolis, nes esu girdėjusi ir tokių atvejų, bet dirbtų su jais ir spręstų ir užkirstų tą kelią. Padėtų ir kiekvieną jaunuolį, net tą, kuris prieš tai vogė, žiūrėtų atvirom akim, nes jam irgi gali reikėti pagalbos, kad nu jie išmoktų pasitikėti. Ir jaučiu, ko labiausiai reikia, ir aš ką irgi pastebiu, kad visuomenė labai dažnai pastatydami į vargšo padėtį stengiasi duoti viską. Jie gauna globos namuose, taip gal ten ne labai ten nedidas, ne Nike, ten treningus ar ten ne firminius, bet iš esmės, ne, kai kurių dalykų, bet kad jeigu tu nori kažko, užsidirbk, ne, Patrijoje, taip, neturi tu ko valgyti, aš tau neduosiu, nori išsiskalbti, bet neturi pinigų, gerai, ateik, tvarkykis, nes jie yra išmokę gauti, man privalo duoti, man privalo, bet iš esmės, tą mes padarom meškos paslaugą, nes jie nebesistengia to daryti. Ta padaryti yra žiauriai sunku. Ypatingai, kai matai, kad žmogus nu tikrai nu, labai ant ribos reikia labai daug vidinės stiprybės. Bet iš esmės, nu, suteikdamas įrankį,
tu išmokini gyventi.
O duodama žuvį, tu pamaitinsi tik tai nu,
tam kartui.
O jam reikia ne tam kartui. Nes kitą kartą jie ir ieškos tam kartą, tam kartas, tam kartą.
Bet čia skamba, kad ir šeimose kartais yra pakankamai nuolaidžiaujama.
Taip.
Tai ta pusiausvyra tarp, na, tokio lankstaus, švelnaus santykio ir gana tvirto, griežto turėtų taip pat atsirasti.
Taip. Nes turi būti ribos visą
taip,
laiką.
Ir saikas.
Ir galvoju, ko dar aš galiu tiesiog pasinaudoti progą ir galvoju, jeigu yra žmonių, kurie dar nepaskyrė 2%, tai iš esmės gali tikrai skirti Patrijai, nes šiais metais mes turim 2 tikslus, tai viena, kad prisidėtų tie 2% prie būsto išlaikymo, nes šiuo metu mes gaunam tik tai pusę finansavimo, dalį iš savivaldybės, o visą kitą mes stengiamės iš rėmėjų surinkti. Tai vat būtent apie tiem jaunuoliam palydimajam būste gyventi tai ir gauti, tai vat
užtenka nurodyti akcijo Katolika Patrija sąskaitą? Ar
šiaip kalbėjau apie nuo atlyginimo tos 2%.
Taip, 2%, tai
Patrija. Šiaip tai iš tikrųjų yra patrija.lt internetinė svetainė, kur iš esmės galima pasiskaityti daugiau ir rasti ir tos kodus ir visą kitą dabar nepasėmiau su savim. Ir internete ir irgi nusklando.
Ar jūsų yra kitaip atskiria sąskaita?
Ne,
ne, ne. Bendra pati į Patriją.
Taip. Tas pats įmonės kodas, jeigu ten jo reikia. Dabar
ne, man atrodo, reikia banko sąskaitos ir kokiai organizacijai.
Tai supratau. Tai vat.
Tai galima atrasti
patrija.lt. www.patrija.lt. Bet jeigu norisi pažiūrėti būtent mūsų Facebooką, ką mes veikiam, tai yra AC Patrija, kur visų centrų veikla ir mes irgi su jaunuoliais bendraujam per Facebooko puslapį, tai ten irgi mūsų veiklos nuotraukos pastovi yra įkeliamos ir stengiamės pavyti jaunuolius ir kartais tikrai daug lengviau Facebooku rasti juos, negu telefonu pasiekti.
Taip. Mėla Inga, labai ačiū už pasidalymą tuo, ką veikiate jūsų kasdienos, santykių su jaunuoliais, kurie išeina į savarankišką gyvenimą ir tuo pačiu padėkoti, kad tą darbą darot, ne tik laidoje esat. Ir tikiuos, kad tai yra pirmas, bet ne paskutinis mūsų pokalbis ir noriu tikrai tikiu, ir klausytojų vardu padėkoti ir palinkėti, kad Viešpats laimintų jūsų darbus, kad jie būtų tikrai ir vardantos Lietuvos gėrio. Ir mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną apie iš globos namų išėjusių jaunuolių palydėjimą į savarankišką gyvenimą tema kalbėjomės su Inga Rusinaite Vaitkuviene, kuri yra Patrijos savarankiškumo ugdymo centro kitaip koordinatorė. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.